Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសថៃប្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអង់គ្លេសថាវីរុស COVID-19 វិវត្តថ្មីប្រភេទ Delta ឆ្លងកាន់តែច្រើនកណ្ដុលហាត់មីននៅកម្ពុជាចូលនិវត្តន៍
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារកឃើញវីរុស COVID បំផ្លាញប្រភេទថ្មីគណៈករណីឆ្លងមិនទាន់ថមថយនៅឡើយតុលាការក្រុងបើកសវនាការសំណុំរឿងលោករងឈុនស្របពេលដែលក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកជនបង្កឲ្យពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីម្នាក់រងរបួសនិងក្របកំភ្លើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងវណ្ធាវិជ្ជការនាយិកាប្រតិបត្តិនិងស្ថាបនិកហាងដៃខ្មែរអេកូជីវៈខ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមទៅជាឱកាសតាមរយៈការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលោកខេណាក្រសួងការបរទេសថៃបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាប្រទេសថៃព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងចង់ឃើញការអនុវត្តជំហាននានាដែលមេដឹកនាំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួយបញ្ចប់ភាពបឹកវរចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញសញ្ញាតិចតួចនៃការគោរពតាមការមូលមតិគ្នា5ចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងខែមេសាដែលអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សាឲ្យមានការចរចានយោបាយនិងការតែងតាំងប្រិស័ទពិសេសប្រចាំតំបន់អ្នកនាំពាក្យប្រចាំក្រសួងការបរទេសថៃលោកថានីសង្ក្រាតបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងបានតាមដានសភាពការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនៅក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសចំពោះហេតុការណ៍ហិង្សានៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសនេះលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់និងការអនុវត្តតាមការព្រមព្រៀងគ្នា5ចំណុចឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមប្រឆាំងរបបយោធាបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះកង្វះសកម្មភាពតឹងរឹងរបស់អាស៊ាននិងបាននិយាយថាជំនួបរវាងតំណាងពីរនាក់របស់អាស៊ានជាមួយមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងលៀងកាលពីថ្ងៃសុក្របានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅភាពស្របច្បាប់កាន់តែច្រើនប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីឡើយប្រទេសថៃមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវែងជាងប្រទេសដទៃទៀតហើយថៃបារម្ភថាចំនួននេះអាចនាំឲ្យមានការហូរចូលនៃជនភៀសខ្លួនច្រើនក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន 1,636 ករណីជាចំនួនឆ្លងសរុបតិចបំផុតក្នុងរយៈពេល61ថ្ងៃនិងករណីស្លាប់ចំនួន 2,427 នាក់ក្នុងអំឡុងពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេសលោក Matt Hancock បាននិយាយថាវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Delta នេះអាចឆ្លង 40% ច្រើនជាងវីរុសវិវត្តថ្មីប្រភេទ Alpha លោក Hancock បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Delta បានក្លាយជាភ្នាក់ងារចម្លងចម្បងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសជំនួសឲ្យវីរុសប្រភេទ Alpha ដែលបានរកឃើញដំបូងបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង Kent វីរុសប្រភេទ Delta នេះអាចគំរាមកំហែងដល់ការដកចេញនៅបម្រាមការធ្វើដំណើរត្រឹមថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះលោក Hancock បានក្រើនរំលឹកពីភាពចាំបាច់ដែលពលរដ្ឋអង់គ្លេសត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទិន្នន័យបឋមបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងវីរុសប្រភេទ Delta ក្រោយពេលពលរដ្ឋចាក់បាន2ដូស ទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះ 40% នៃប្រជាជននៃចក្រភពអង់គ្លេសទាំងអស់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបានពេញលេញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 បានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងមកទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ក៏បានបង្ហាញថាករណីជំងឺ COVID-19 សរុបទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់173លាន3សែនករណីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតសរុប33លានករណីបន្ទាប់មកគឺឥណ្ឌាដែលមានចំនួន29លានករណីនិងប្រេស៊ីលមាន17លានករណីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបង្រៀនសត្វកណ្ដុលហិតរោគមីនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាវរៈបរោះកណ្ដុលឈ្មោះ Magawa ចូលនិវត្តន៍នៅខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការបម្រើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកណ្ដុលយក្សពូជអាហ្វ្រិកនេះទទួលបានមេដាយមាសពីអង្គការពេទ្យសត្វសប្បុរសធម៌មានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសហៅកាត់ថា PDSA កាលពីឆ្នាំមុនសម្រាប់សេចក្តីក្លាហាននិងការលះបង់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតកណ្ដុលនេះបានរកឃើញមានចំនួន71គ្រាប់និងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន38គ្រាប់កណ្ដុលឈ្មោះ Magawa ត្រូវបានគេចិញ្ចឹមឲ្យរកមីននៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីអ្នកស្រីសូម៉ាឡៃអ្នកគ្រប់គ្រងកណ្ដុលនេះនិយាយថា Magawa ធ្វើល្អលើគេខ្ញុំមានមោទនភាពធ្វើការជាមួយវាវាតូចប៉ុន្តែវាបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងដោះមីនប្រគល់ដីមានសុវត្ថិភាពទៅឲ្យប្រជាជនរបស់យើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងចំណាយតិចប៉ុន្តែវាយឺតហើយយើងត្រូវតែគោរពសេចក្តីត្រូវការរបស់វាខ្ញុំនឹងនឹកពេលធ្វើការជាមួយវាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានជនពិការដោយមានច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានចំនួនជាង40000នាក់អតីតយុទ្ធជនអូស្ត្រាលីក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដ៏លេចធ្លោម្នាក់និងបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរឿងក្តីចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោក Ben Robert Smith នឹងព្យាយាមបង្ហាញថាគាត់ត្រូវបានគេពិពណ៌នាមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងអត្ថបទកាសែតដែលថាលោកបានរំលោភលើគោលការណ៍សិលធម៌និងច្បាប់នៃសង្គ្រាមនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកកំពុងទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មាន Nine Entertainment Co និងអ្នកកាសែត3រូបផ្សេងទៀតកាសែតបានចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2018ថាលោក Ben Robert Smith បានសម្លាប់បុរសម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាគ្នារបស់លោកចាក់ស្រាបៀរនៅក្នុងជើងសុបនិមិត្តរបស់ជនរងគ្រោះហើយផឹកលោកក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់អ្នកឃ្វាលសត្វអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលគ្មានអាវុធក្នុងដៃដោយធាក់ទម្លាក់ពីច្រាំងថ្មនិងបញ្ជាឲ្យកូនទាហានបាញ់សម្ដៅទៅលើអ្នកមើលសត្វនោះលោកបាននិយាយថាអត្ថបទដែលចុះផ្សាយដោយកាសែត The Age, The Sydney Morning Herald និង Canberra Times គ្មានមូលដ្ឋាននិងខុសពីការពិតការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបានស្ដាប់សាក្សីប្រមាណ60នាក់ក្នុងរយៈពេល10សប្ដាហ៍ខាងមុខអតីតសមាជិកនិងសមាជិកបច្ចុប្បន្ននៃកងទ័ពពិសេសរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានកំណត់ពេលឲ្យផ្ដល់ភស្តុតាងជាលក្ខណៈអនាមិកសាក្សីផ្សេងទៀតនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មតាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីវិធានការថ្មីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធនិងការជួញដូរខណៈដែលលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាមឡាហារីសជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសគ្វាតេម៉ាឡាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍សន្តិសុខនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅអំពើពុករលួយលោកស្រីហារីសបានមកដល់រដ្ឋធានីគ្វាតាម៉ាឡាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគ្វាតាម៉ាឡាលោកផេដ្រូប្រូឡូនៅអាកាសយានដ្ឋាននេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅបរទេសលើកដំបូងរបស់លោកស្រីហារីសក្នុងនាមជាអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមិចស៊ិកផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ ไบเดนបានប្រគល់ការងារឲ្យលោកស្រីហារីសដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅពីក្រោយការកើនឡើងនៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលលោកไบเดนបានលើកឡើងថាអំពើពុករលួយជាកត្តាចម្បងទាំងនៅក្នុងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍និងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមិនវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលក្រៅពីការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីគ្វាតាម៉ាឡាលោកអេលិកានដ្រូហ្គេមេតេអ្នកស្រីហារីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏នឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហគមន៍និងមេដឹកនាំសហគ្រិនផងដែរមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកមូហាម៉ាត់អ៊ូស្មានអាប់ឌូឡាអធិការរងស្រុកគូតគីខេតស៊ីនបាននិយាយថា រថភ្លើងពីរបានបុកគ្នានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់40នាក់និង50នាក់ទៀតរងរបួសក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងមមាញឹកក្នុងការជួយអ្នកដំណើរដែលជាប់នៅក្នុងគំនរបែកបាក់ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកគូតគីនៃខេត្តស៊ីនបន្ទាប់ពីរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយធ្លាក់ចេញពីផ្លូវហើយរថភ្លើងមួយទៀតបានបុកវា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារកឃើញវីរុសកូវីដបំផ្លាញប្រភេទថ្មីខណៈករណីឆ្លងមិនទាន់ថមថយនៅឡើយតុលាការក្រុងបើកសវនាការសំណុំរឿងលោករងឈុនស្របពេលដែលក្រមសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកជនបង្កឲ្យពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីម្នាក់រងរបួសនិងក្របកំភ្លើងលោក Biden ពង្រីកបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងវណ្ណថាវិជ្ជការនាយិកាប្រតិបត្តិនិងស្ថាបនិកហាងដៃខ្មែរ Eco ជីវិតខ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមទៅជាឱកាសតាមរយៈការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ស្រាកស្រាន្តនៅឡើយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសរកឃើញវីរុសបំផ្លាញថ្មីមួយប្រភេទទៀតដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភឆ្លងកាន់តែខ្លាំងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាន់តែខ្លាំងនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញវីរុសបំផ្លាញប្រភេទថ្មី B.1.617 លើអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន3នាក់ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៃការឆ្លងរាតត្បាតខណៈករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសមិនទាន់ថយចុះនៅឡើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រសួងបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលឆ្លងនោះជាពលករខ្មែរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមច្រកអូស្មាច់ក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងនៅលើគណនី Twitter របស់លោកស្រីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាវីរុសប្រភេទថ្មី B.1.617 ឥឡូវនេះត្រូវបានកំណត់ឃើញនៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃដូច្នេះវីរុសនេះអាចឆ្លងលឿនជាងយើងរត់ទៅទៀតប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការនាពេលនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនោះទេក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីខែមេសាថាវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ B.1.617 មានប្រភពចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រភេទមានការឆ្លងខ្លាំងនិងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងវីរុសប្រភេទ B.1.17 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសអង់គ្លេសដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាប្រភពនាំឲ្យឆ្លងខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ B.1.617 ដែលកំពុងឆ្លងរាតត្បាតនៅប្រទេសឥណ្ឌាជាការព្រួយបារម្ភកម្រិតពិភពលោកផងដែរនៅតំបន់អាស៊ានវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ B.1.617 ត្រូវបានរកឃើញនៅបណ្ដាប្រទេសចំនួន7រួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីចុងខែមេសាប្រទេសកម្ពុជាបានហាមប្រាមពលរដ្ឋឥណ្ឌានិងជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរមកពីឬឆ្លងកាត់តាមប្រទេសឥណ្ឌាមិនឲ្យចូលកម្ពុជាមួយរយៈដោយមិនកំណត់ពេលដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីនេះVOA បានអាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកហុកកឹមជេងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះ លោកយងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការមកដល់នៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងប្រភេទថ្មីជាការព្រួយបារម្ភមួយចំពោះលទ្ធភាពនៃការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចបង្កជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
បាទការដែលរកឃើញវីរុសថ្មីនេះបាទវាជាក្តីកង្វល់ហើយក៏ជាការព្រួយបារម្ភធំរបស់យើងដែរបាទជាពលរដ្ឋហើយក៏យើងមានផលវិបាកកាន់តែធំថែមទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង COVID-19 ហ្នឹងបាទហើយដែលអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភធំហ្នឹងគឺយើងបារម្ភខ្លាចលោវាមានកម្រិតល្បឿននៃការឆ្លងធំជាងមុនហើយវាបង្កើតឲ្យមានមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលយូរហើយដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតមនុស្សផងហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវកម្មផ្សេងៗក៏ដូចជារបររស់ស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកយងកំអេងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពង្រឹងបន្ថែមលើការត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរចេញចូលពីក្រៅប្រទេសនិងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបប្រមាណ 34,800 នាក់នៅថ្ងៃនេះក្រសួងប្រកាសករណីឆ្លងថ្មីចំនួន589នាក់និងករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន3នាក់ដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់សរុបកើនដល់266នាក់និមន្តការប្រកាសរកឃើញវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ B.1.617 អាជ្ញាធរវៀតណាមកាលពីខែមេសាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញវីរុសកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Variant African ត្បូងមានលេខកូដវេជ្ជសាស្ត្រ B.1.351 ដោយអះអាងថាចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តាមការក្រុងទុកនីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការកាត់ទោសលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាសកនីកានៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំសវនាការនេះកើតមានឡើងស្របពេលមានការអំពាវនាវពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន20ឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដោយលើកហេតុផលនៃហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកសវនាការជំរុំជំរះទោសលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាគណៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនេះបើតាមលិខិតរបស់ព្រះរាជារងសេងហៀងដែល VOA ទទួលបានកាលពីសប្តាហ៍មុនលោករងឈុនអាយុ51ឆ្នាំប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំមុននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្រោយនិយាយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនអោយធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនរយម៉ែត្របើតាមលិខិតអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនតុលាការនិងបើកសវនាការលើលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាសកនិកាអាយុ38ឆ្នាំនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាដោយមានមេធាវីការពារក្តីពីររូបគឺលោកសំសុគងនិងលោកឡាវជុនធីសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះធ្វើឡើងក្រោយមានការស្នើសុំពីភាគីមេធាវីដែលសុំឲ្យតុលាការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះនិងកញ្ញាសកនិកាឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលិខិតរបស់ក្រុមមេធាវីបានលើកឡើងពីការឃុំខ្លួនលើសកំណត់ច្បាប់និងហេតុផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សំណើសុំឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំរបស់កូនក្តីលិខិតរបស់ក្រុមមេធាវីចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនកូនក្តីខ្ញុំបាទរងឈុននៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020 និងសកនិកានៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020បើគិតពីថ្ងៃខាត់ខ្លួនកូនក្តីខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនៃការដាក់ពាក្យសុំដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះគឺកូនក្តីខ្ញុំបាទរងឈុនឃុំខ្លួនមកដល់អសន្នរងចាំសវនកម្មនេះមានរយៈពេលជាង10ខែនិងកូនក្តីខ្ញុំបាទម្នាក់ទៀតសកនិកាឃុំខ្លួនមកដល់អសន្នរងចាំសវនកម្មនេះមានរយៈពេលជិត10ខែក្រមមេធាវីអះអាងថារយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនជាមកដល់អសន្នក្នុងបទល្មើសមជ្ឈិមដែលមានចែងក្នុងមាត្រា209នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នគឺមិនអោយឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហួសរយៈពេល4ខែក្នុងការស្នើសុំឲ្យលោករងឈុននិងកញ្ញាសកនិកាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដដែលនេះក្រមមេធាវីបានលើកហេតុផលថាកូនក្តីរបស់ពួកគេមានលំនៅឋានពិតប្រាកដនិងមានក្រុមគ្រួសារដែលនឹងមិនគេចវេះពីកិច្ចសហការជាមួយតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីជំនុំជម្រះទោសនោះទេក្រមមេធាវីបានបញ្យលក្នុងន័យដើមថាកូនក្តីយើងខ្ញុំធ្វើការសន្យានឹងមិនគេចវេះនឹងបង្ហាញខ្លួនគ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីតាមការកោះហៅរបស់តុលាការគ្រប់ពេលទាំងអស់គាត់នឹងវិលត្រឡប់មកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការឬសមត្ថកិច្ចគ្រប់ពេលវេលានៅពេលគាត់បានទទួលដីកាពីតុលាការឲ្យចូលមកបំភ្លឺហើយកូនក្តីរបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានអកប្បកិរិយាស្លូតបូតសុភាពរាបសារសវនការរបស់លោករងឈុននិងកញ្ញាសកនិកាកើតមានឡើងស្របពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន20បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាទាមទារឲ្យតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារដែលមានសភាពចង្អៀតណែនហើយបានស្នើសុំឲ្យតុលាការពិចារណាដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ជាដើមបានអធិប្បាយតាមន័យដើមថាដោយមើលឃើញពីរបាយការណ៍នៃករណីកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជារួមផ្សំនឹងអ្នកទោសច្រើនពេកនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអហិង្សាទាំងអស់ដែលជាវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19អ្នកនាំពាក្យតំណាងឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីសវនកម្មឬលោករងឈុនដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារឡើយអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ីរ៉ានមិនឆ្លើយសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនប្រតិកម្មទៅនឹងសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសុំឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនោះថាធ្វើឡើងមិនសមស្របខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងមានចរិតជានយោបាយលោកអធិប្បាយលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញ Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានៅកម្ពុជាមិនមានអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកទោសមនសិការដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការទាំង20នេះទេគឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានទោសដោយសារតែបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោកបន្ថែមថានៅកម្ពុជាការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីគឺជាសិទ្ធិមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញការបញ្ចេញមតិដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃសន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើមលាក់គឺជាបទល្មើសមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិនោះទេចំណែកឯអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសទាំងនេះក៏ត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរនិងមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកទោសមនសិការដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការទាំង20នេះទេនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភាពថ្លែងថាតុលាការគួរពិចារណាសម្រេចឲ្យលោករងឈុននិងអ្នកទោសមនសិការឯទៀតបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាម្ដងសន្នបើមើលទៅលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីយល់ថាការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតអាចបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាបញ្ជាការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបមកកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅ
កន្លងមកគឺកម្ពុជាយើងបានទទួលនៅការសម្រេចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាខាងសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើការដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកខ្លះនោះក៏ជាវិធានឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែរចា៎ហើយក៏មានការលើកឡើងពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការលើកដែរ
ការបើកសវនកម្មសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុនក៏បានធ្វើឡើងនៅក្រោយការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះ អ្នកស្រី Sherman បានស្នើសុំឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោយពីបានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រី Sherman ក៏បានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលឲ្យបានទាន់ពេលនៅការចាត់ប្រក័នមានលក្ខណៈនយោបាយទាំងអស់និងបើកឡើងវិញនៅសេរីភាពនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023លោកសំសុគង្គមេធាវីការពីក្តីមួយរូបឲ្យលោករងឈុននិងកញ្ញាសកនិកាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការអំពាវនាវរបស់អ្នកស្រី Sherman អាចជាដើមទុនមួយសម្រាប់ការទៀនទាសេរីភាពឲ្យកូនក្តីរបស់លោក
តែសារតែក្រុមមេធាវីក៏បានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យដាក់លែងកូនក្តីទៅក្រៅគុកជាបោះសំណាហើយវាស្របជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីជំការបរទេសនៃប្រទេសសហរដ្ឋអញ្ចឹងបានទស្សនៈគេទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានវិច័យឲ្យពីទៅបញ្ហាទៅបញ្ហាការដាក់លែងអ្នកទោសយោបាយអ្នកទោសនៅស្កាយទាំងពីរហ្នឹងអានឹងក៏អាចថាជាការសង្គមមួយដែលអាចត្រូវការយកមកពិចារណាផងដែររ
ាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមរកជនបង្កនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់ទាហានរាប់សិបនាក់ទៅលើពលរដ្ឋនៅក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីមួយនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសនឹងក្របកាំភ្លើងមួយក្របកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្រាវជ្រាវតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងការស្វែងរកជនបង្កឬអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងចម្លោះដីធ្លីដែលមានការបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសជាទម្ងន់កាលពីកន្លងទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សោភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់ថានេះជាការបាញ់ផ្លាតត្រូវពីសំណាក់ក្រុមទាហានតែប៉ុណ្ណោះគណៈពួកគេប្រជុំនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់លោកគង់សុភ័ណ្ឌប្រវីអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមាជិកនឹងព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការខេត្តកណ្ដាលកំពុងតែស្រាវជ្រាវរឿងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានដំណោះស្រាយមួយសំរុំដោយស្នើគុំអោយប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ជូឆាយដីនាពេលនេះដោយសារទំនាស់មិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយលោកថ្លែងថា
គូនងគាត់ចង់បានទី1គឺសូមឲ្យបោះស្រាយគូនយោបាយគាត់ឲ្យបានច្បាស់លឿនហើយបាទទី2គាត់ថាសូមឲ្យធ្វើម៉េចកុំឲ្យដាក់គ្រឿងចាក់កាយដោយគាត់មិនទាន់បានចំណងបាទឲ្យសំត្រប
ពីបាខែកណ្ដាលបន្ថែមថារដ្ឋបាលបានយកព្រមតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលព្យាយាមសិក្សានិងរកដំណោះស្រាយជាមួយអន្តរក្រសួងដើម្បីផ្ដល់សំណងសំរុំតាមនីតិវិធីច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដីធ្លីម្នាក់គឺលោកមុំចន្ទាអាយុ56ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំទួពេជ្រស្រុកអង្គស្នួរបានរងរបួសដោយការបាញ់ប្រហារពីកម្លាំងទាហានរាប់សិបនាក់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងត្រូវស្មាខាងឆ្វេងលោកមុំចន្ទាជាជនរងគ្រោះត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសូមឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកបានជាសះស្បើយខណៈលោកកំពុងបារម្ភអំពីជីវភាពគ្រួសារដោយសារលោកមិនអាចធ្វើការបាននៅពេលនេះហើយដីធ្លីរបស់លោកសរុបជាងកលាហិតានឹងបាត់បង់នាពេលខាងមុខលោកចង់បានដំណោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌មួយក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីនេះលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយខ្ញុំឲ្យមើលជាបានជីវភាពរបស់ខ្ញុំណាតែខ្ញុំបាញ់ទៅខ្ញុំខាតបាត់បង់វាអស់ច្រើនដែរទិញជួយដល់គេគិតដល់ជីវរដ្ឋទៅមិនថាជីវរដ្ឋគាត់ថាអីដែរគិតដល់គេយកអីយកទៅ
លោកបន្តថាដោយសារតែមិនមានអ្នកណាម្នាក់នៅផ្ទះមើលថែកូនៗរបស់លោកនិងមិនមានអ្នកណាម្នាក់មើលថែរូបលោកផ្ទាល់នៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខណៈភរិយារបស់លោកត្រូវបានពេទ្យយកទៅធ្វើចាក់តិល័យសាក់ក្រោយសង្ស័យមានអាការៈជំងឺ COVID-19 លោកមុំចន្ទាក៏បានសុំពេទ្យទៅសម្រាប់ព្យាបាលបន្តនៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងខេត្តកណ្ដាលវិញហើយពេទ្យបានយល់ព្រមខណៈដៃកំពុងតែព្យួរសេរ៉ូមនិងនៅមានការឈឺចាប់ដោយរបួសស្នាមនៅឡើយកសិករមានកូន4នាក់រូបនេះបញ្ជាក់ថា
ចឹងដល់ពួកគេយកពុនខ្ញុំមកចឹងទៅខ្ញុំមកអត់មានលុយចាយលីងពុនខ្ញុំយកមកអស់លីងគេអត់ទុកឲ្យខ្ញុំផងបើពុនថាយកលុយឲ្យខ្ញុំគេអត់ឲ្យយកឲ្យទេបខំឲ្យពុនខ្ញុំឡើងមកគ្រប់គ្រប់ក្រោយដល់ចឹងខ្ញុំដាច់បាយថាមិញដល់ដាច់ឡើងខ្លាំងមុខដូចខ្មោចហើយនិយាយត្រង់មកហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំលើកដៃទៅផ្ទះពេទ្យខ្ញុំខើតចេញបានចេញមកមកយកមិញហ្នឹង
ជនរងគ្រោះនៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជំរុញស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់លើករណីរបស់លោកលោកមុំចន្ទាឲ្យដឹងថាលោកក៏ទទួលបានជំនួយជាថវិកាពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផងដែរលោកអនសំអាតនាយកផ្នែកទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាជនរងគ្រោះមានការផិតភ័យក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្វែងរកមុខជនបង្កមកផ្ដន់ទោសក៏ដោយនេះជាករណីប្រមទ័នដែលព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវតែមានចំណាត់ការហើយស៊ើបអង្កេតតាមស្វែងរកជនបង្កមកផ្ដន់ទោសពីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បានបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិថ្មីមួយរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនបន្ថែមទៀតនិងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី3ខែសីហាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Asia Sarai នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Bidenបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាដើម្បីពង្រីកបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងយុគសម័យអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចំពោះក្រុមហ៊ុនចិនទាំងឡាយណាដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងកងយោធាចិនបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចំនួន59ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានចំណងទាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ជីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មចំនួន31ក្នុងវិស័យគមនាគមន៍វិស័យសំណង់និងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលលោក Biden បានដាក់បញ្ចូលបន្ថែមមានតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខាងការឃ្លាំមើលដែលសិតវិមានបាននិយាយថាត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រួលការសង្កត់សង្កិនឬការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខឬគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានមានខ្លឹមសារថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដែលលោកប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះនឹងពង្រឹងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយពីមុនដើម្បីហាមប្រាមមិនឲ្យមានការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មយោធានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះនឹងចូលជាធរមានចំពោះក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាខាងមុខនេះលោក Marco Rubio សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះថាជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដ៏សំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump តែលោកបាននិយាយថាលោកបារម្ភថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជិតស្និទ្ធណាស់ជាមួយផ្សារជួញដូរភីហ៊ុន Wall Streetហើយមិនអាយរារាំងប្រាក់សន្សំរបស់ប្រជាជនអាមេរិកមិនអោយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ប្រកាសឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបាននៅពេលចូលកាន់តំណែងលោក Biden បានសន្យាថានឹងនាំយកពហុភាគីនិយមមកបញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលជាការប្រែក្រឡាពីទ្រឹស្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោក Trump កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Trump បាននិយាយខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនតែសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗបំផុតប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលរដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រកាសចាប់តាំងពីខែមករាមកកាលពីខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីចិនមួយចំនួនដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងពួកជនដំបូភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Hong Chinda VOA
អស់លោកអ្នក អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងវណ្ថាវិជការនាយិកាប្រតិបត្តិនិងស្ថាបនិកហាងដៃខ្មែរអេកូជីវិតខ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមទៅជាឱកាសតាមរយៈការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបំណងអាសន្នចាតតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកនាងវណ្ថាវិជ្ជការដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចាជំរាបសួរបង
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់វិជ្ជការដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់កិច្ចពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមវិជ្ជការជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចទៀតជូនទៅប្រិយមិត្តដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអាចស្គាល់វិជ្ជការកាន់តែច្បាស់ជាងនេះចាំបើនិយាយចាំទៅគឺអំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វិជ្ជការតើវិជ្ជការជាអ្នកណាដែរចាហើយពីមុនមកមានអាជីពរបរជាអ្វីដែរមុននឹងយើងក្លាយទៅជាស្ថាបនិកនៃហាងដៃខ្មែរអេកូដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចា
ចាជំរាបសួរបងពេជ្រចិន្តាអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនតើក្នុងឱកាសដែលខ្ញុំបានចូលខ្លួនមកនិយាយពីប្រធានបទ Women ហើយនិង Leadership ហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ Hello VOA នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កើតនៅកម្មវិធីនានាយកមកហើយនិងប្រធានបទយកមកលើកយកមកនិយាយក្នុងពេលឡើងនេះចាខ្ញុំសូមintroduce ខ្លួនឯងសិនចាខ្ញុំឈ្មោះវណ្ថាវិជ្ជការហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅខាងតាក្មែង story របស់ខ្ញុំរៀងវែងដែរមុននឹងខ្ញុំបានមកដល់ក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំដំបូងឡើយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំជា model ដែលខ្ញុំបានចូលរៀនខាងផ្នែក model មកពី professional agency ដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយកំឡុងពេលហ្នឹងវា funny story ខ្លាំងមែនតើដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំ interesting ជាមួយនឹងព្រេងដូងហើយខ្ញុំដើររកព្រេងដូងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវមានទេមានតែពី3ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយតម្លៃវាគឺរៀងតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងផងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកព្រេងដូងរហូតដល់ទៅហៅនៅផ្សារលក្ខីហៅអីចឹងទៅតែអត់មានចាហើយកំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើលក្ខណៈផលិតផលធម្មជាតិច្រើនហើយដោយសារខ្ញុំឆ្លាញ់នៅផលិតផលធម្មជាតិអញ្ចឹងថ្ងៃមួយខ្ញុំបានថតរូបជាមួយនឹង designer ម្នាក់ដែលគាត់បាន design កៅអៅចេញពីគណៈដែល waste ពីរោងចក្ររបស់គាត់ល្អខ្លាំងមែនតើគឺ zero waste អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមផលនៅគណៈនឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពថាខ្ញុំ inspire មកពីគាត់ខ្លាំងមែនតើដោយសារគាត់ជារ៉ូម៉ូដែលរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះដែរហើយពេលហ្នឹងគាត់បានហៅខ្ញុំទៅថតរូបពេលហ្នឹងមានជនជាតិម្នាក់មកពីអង់គ្លេសហើយគាត់បានជួយ support ស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់បាននិយាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង women empowerment ហើយនឹងផលិតផលធម្មជាតិក៏ដូចជាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែរមើលនៅផលិតផលធម្មជាតិស្អាតនិយាយរួមទៅខ្ញុំតែងពេលខ្ញុំកើតមកគឺខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិជួយដល់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងក្រៀមជាងមុនចា៎ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលគាត់ចង់ធ្វើ partnership មួយគាត់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់ដៃគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ2017ទៅយើងបញ្ចប់ការធ្វើការសកម្មមួយគ្នា
ចាសអរគុណវិជ្ជការដែលបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរចាប់ផ្ដើមអាជីពមួយនេះតើវិជ្ជការបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាខ្លះទៅបានអាចប្រែក្លាយខ្លួនពីជាអ្នកដើរម៉ូដមួយរូបមកធ្វើជាសហគ្រិនស្ត្រីដោយសប្ដាហ៍នេះចាស
ដំបូងឡើយពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីផលិតផលធម្មជាតិហ្នឹងខ្ញុំឃើញឱកាសដែលស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានហើយខ្ញុំឃើញស្រុកខ្មែរយើងមានឱកាសច្រើនហើយកំឡុងពេលហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ model ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើជា freelance model ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួលនៅបញ្ហាតិចតួចពាក់ព័ន្ធនឹងការ communicate មួយ client ហើយការដាក់តម្លៃ ចាហើយមួយទៀតដោយសារខ្ញុំរ៉ាន់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងចូលដឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក៏ដូចជា communicate ហើយធ្វើម៉េចបានមានឱកាសបង្កើតការងារដល់ខ្លួនឯងច្រើនហើយក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងតាមពិតទៅខ្ញុំអត់ចេះទេដោយសារបាននិយាយពី model ហើយមកធ្វើប្រេងដូងគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើដោយសារទី1ខ្ញុំអត់មានជំនាញផ្នែកផលិតហើយខ្ញុំត្រូវរៀនច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលធម្មជាតិតើធ្វើម៉េចយើងផលិតបាន quality ល្អអតិជនដែលគាត់ប្រើទៅគឺបានលទ្ធផលល្អក៏ដូចជាអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ស្បែកក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀនច្រើនខ្លាំងមែនតើពីខាង organization នៅខាងខេត្តតាកែវហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំដូចកណាត់សដូចកដាសមួយអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងផ្នែកតើពេលដែលយើងផលិតឡើងមកតើយើងគួរតែយកទៅលក់នៅកន្លែងណាដោយសារទីមួយយើងអត់បានរៀនបានជ្រៅជ្រះបច្ចប់សាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យដូចគេលៀនរៀនបានក្នុងផ្នែកវិទ្យាល័យអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានបញ្ហាច្រើនមែនតើដែលត្រូវរៀនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរៀនច្រើនណាស់ហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំសហការមួយគេហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនបានព្រមតែធ្វើម៉េចបង្កើតអីវ៉ាន់ឲ្យបាន quality ល្អហើយយើងយកមកលក់ដោយកំឡុងពេលហ្នឹងយើងលក់ B2C business ទៅអតិជន consumer ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីអតិជនថាតើអតិជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់ reaction របស់គាត់មិនដែរពេលដែលគាត់ឲ្យបានកាន់នៅផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំមានចំណុចទីទួលបានច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបញ្ចប់project ដែលខ្ញុំធ្វើនឹងដៃខ្មែរនឹងជាមួយគាត់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបាយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំយក brand ហ្នឹងមកខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនតើដោយសារទីមួយខ្ញុំអត់ទៅយល់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែភ័យហើយហើយណាមួយខ្ញុំ education ខ្ញុំអត់សូវបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចយើងអត់ដឹងថាអូឥឡូវ it very huge responsible ហើយមានស្ត្រីក៏ដូចជាស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំហើយជាមួយនៅអតិជនដែលយើងមាននៅក្នុងដៃតើយើងគួរតែធ្វើរបៀបម៉េចហើយកំឡុងពេលដែលខ្ញុំយកមកហ្នឹងហើយគឺជាការខេកឫសដ៏ធំខ្លាំងមែនតើដល់កំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំបានជួបមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ហើយគាត់បានណែនាំខ្ញុំទៅខាង Shin Investment ហើយខាង Shin Investment ហ្នឹងគឺគាត់ជួយគ្រប់គ្រងស្ត្រីផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីឲ្យបានរៀនសូត្របន្ថែមពីការធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំបាន scholarship មួយគាត់មួយក្នុង scholarship ហ្នឹងខ្ញុំបាន incubator ដែលយើងរៀនសិក្សាពីការធ្វើអាជីវកម្មពីថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្ទាប់មកខ្ញុំបានរៀនជាប់ជាមួយគាត់ accelerator ដែល sponsor ដោយស្ថានទូតអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំបាន scholarship មួយគាត់ខ្ញុំរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនអត់អស់លុយទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងខ្ញុំបាន scholarship ចេញពី ambassador ពីអង់គ្លេសដែរ British ambassador គាត់បានឲ្យមកដើម្បីចុះក្រុមហ៊ុនដោយសារខ្ញុំចង់នាំផលិតផលដៃខ្មែរយើងហ្នឹងចេញទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានចុះក្រុមហ៊ុនហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀនប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនអំពី investmentរៀនពីការក្រោអាជីវកម្មយើងឲ្យធំជាងមុន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាស់បើតាមការរៀបរាប់របស់វិជ្ជាការគឺថាការបណ្ដុះបណ្ដាខ្លួនឯងការហ្វឹកហាត់ការខំប្រឹងប្រែងនិងស្វាសតិញក្រេបយកចំណេះដឹងហ្នឹងគឺជួយវិជ្ជាការច្រើនខ្លាំងដើម្បីឲ្យវិជ្ជាការអាចទៅចាប់យកអាជីពមួយនេះបានដោយជោគជ័យចា៎ត្រឡប់ក្រោយមកបន្តិចវិញនៅពេលដែលវិជ្ជាការនិយាយអំពីការដែលយើងមិនបានរៀនជ្រៅជ្រះចា៎គឺវិជ្ជាការគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងអាជីវកម្មហើយរៀនទៀតនោះគឺក៏មិនបានខ្ពង់ខ្ពស់បញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យឬក៏សាកលវិទ្យាល័យដូចគេដែរហើយក៏គ្មានបទពិសោធន៍អំពីផលិតផលភេងដូងដែរវិជ្ជាការកំពុងតែដាក់លក់នៅលើទីផ្សារនេះចា៎ទាំងនេះគឺជាភាពប្រថុយប្រឋានខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យវិជ្ជាការមុននឹងសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមដើរទៅលើវិធីមួយនេះតើមានអ្វីដែលជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យវិជ្ជាការសុខចិត្តទទួលយកភាពប្រថុយប្រឋានដ៏ធំនេះ ដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅនោះចា
៎មែនតើទៅវារឿងប្រ personal តិចបងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនឹងដែលជំរុញខ្ញុំមកដល់សម្ងាយដោយសារខ្ញុំធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលគាត់ប្រើអំពើហិង្សាហើយពេលហ្នឹងប៉ារបស់ខ្ញុំតែងតែគាត់ធ្វើបាបម៉ាក់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលខ្លាំងហើយគាត់ជាអ្នករកចំណូលដែលខ្ពស់ជាងប៉ាខ្ញុំនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញជីវិតរបស់គាត់ហេតុអីក៏គាត់មានបញ្ហានឹងកើតឡើងចំពោះគាត់ថាហេតុអីក៏ប៉ាខ្ញុំប្រើអំពើហិង្សាដោយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងយកមានបញ្ហាអ្វីដែលខុសឆ្គងសោះបើសិនជានិយាយអាចនិយាយបានថាម៉ាក់ខ្ញុំជាសពុតក្នុងភ្នត់ដែលជាមនុស្សស្រីធំទៅដែលជាមនុស្សស្រីមួយដែលខ្លាំងហោលុយដើម្បីគ្រួសារហោលុយដើម្បីឲ្យកូនសិក្សាត្រេបយកចំណេះដឹងឲ្យបានខ្ពស់ហើយកំឡុងពេលហ្នឹងពេលដែលប៉ាខ្ញុំគាត់ធ្វើបាបម៉ាក់ខ្ញុំជាប្រចាំថ្ងៃទីរួមទៅគឺរាល់ថ្ងៃក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតែងតែគិតថាពេលដែលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានបញ្ហាដូចម្ដាយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចាប់ក៏អត់ចង់ឲ្យមនុស្សស្រីដទៃទៀតមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំcommit ខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើថាតើយើងត្រូវ fighting របៀបមិនខ្លាំងដើម្បីឲ្យការរស់នៅរបស់មនុស្សស្រីហ្នឹងមានសិទ្ធិស្មារភាពដូចមនុស្សផងដោយសារបញ្ហាហ្នឹងឯងបានគិតបានធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខំទ្រុបត្រាយខំសិក្សាហើយខំផងខ្លាំងមែនតើថាធ្វើម៉េចដើម្បីជួយអ្នកដទៃបានកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចម៉ាក់ខ្ញុំហើយជួយខ្លួនឯងជាពិសេស
ចាស់វិជ្ជការបានរៀបរាប់ថាគឺវិជ្ជការបានជំនះនឹងឧបសគ្គច្រើនខ្លាំងណាស់ចាតម្រាំបានទទួលជោគជ័យដោយសប្ដងថ្ងៃនេះគឺតាំងពីការហាត់ពត់លុតដំខ្លួនឯងនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះហើយអាជីវកម្មមួយនេះគឺជាអាជីវកម្មដែលជួយបង្កើតការងារទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតាមជនបទនោះចាតើវិជ្ជការអាចជួយរៀបរាប់អំពីឧបសគ្គទាំងនោះជាពិសេសគឺឧបសគ្គចម្បងដែលវិជ្ជការបានជួបប្រទះនាពេលកន្លងមកតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាពេលឥឡូវនេះតើឧបសគ្គទាំងនោះមានដូចជាអ្វីខ្លះទៅហើយវិជ្ជការមានការជំនះឧបសគ្គរបៀបនោះបានដូចម្ដេចខ្លះដែរចា
ឧបសគ្គភាគច្រើនដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងមុនគឺដោយសារខ្ញុំអត់សូវមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងការធ្វើអាជីវកម្មបើសិនជាយើងទៅទាំងបាត់ផ្នែកយើងអត់អាចបានទៅដល់គោលដៅយើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការសិក្សាក៏ដូចជាថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលយើងអាចឲ្យយើងឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្ពស់មែនទែនក្នុងការសិក្សាមូលហេតុនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀនស្តាក់មួយចំនួនដោយសារទី1ខ្ញុំអត់អាចសម្រាប់ចិត្តបានត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើជីវកម្មទី2ពេលដែលខ្ញុំអត់មានចំណេះដឹងអ្នកផ្សេងគេនិយាយមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿគេភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងគឺជាចំណុចមួយនិយាយរួមទៅ education គឺជាចំណុចមួយដ៏ធំតែខ្ញុំកំពុងតែ fighting ហើយយើងអាចសម្រេចចិត្តទៅលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងច្រើនហើយមួយវិញទៀតពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមិនធំតែខ្ញុំទេសំបីតែស្ត្រីនៅតាមភូមិក៏គាត់មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបញ្ហាធំចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺតែ education មួយបង
ដោយសារតែវិជ្ជាការជាស្ត្រីហើយក៏មិនបានរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ដែរតើវិជ្ជការមានការលំបាកដែរឬទេនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអតិថិជនក៏ដូចជាតើវិជ្ជការធ្លាប់រងទទួលការមិនទុកចិត្តឬក៏ការរើសអើងអ្វីដែរឬទេពីដៃគូវិជ្ជាកម្មនោះចា
ចាបងមានច្រើននិយាយរួមទៅមានច្រើនជាពិសេសបើសិនជាជនជាតិគេគេឲ្យតម្លៃយើងច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយក៏ប៉ុន្តែមានជនជាតិមួយចំនួនក៏គាត់បាននិយាយដែរថាអ្នកឯងអត់បានរៀនអញ្ចឹងដល់ពេលផ្លិតទៅមានបញ្ហាអីតើអ្នកឯងធ្វើម៉េចជារួមទៅគឺមានគំនិតមកពីទីផ្សារយ៉ាងច្រើនដែរតែដោយសារខ្ញុំចំណេះគឺខ្ញុំបានដាក់ផលិតផលរបស់យើងផលិតឲ្យយកចូលបពររ៉ានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានទួស្គាល់ទៅពីក្រសួងផ្សេងៗអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឯងព្រោះទៅពួកគាត់ថាទោះបីជាមានបញ្ហាឧបសគ្គនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើជីវកម្មហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែដោះស្រាយបានរហូតហើយមួយវិញទៀតបញ្ហា competitor competitor ក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដោយសារទី1យើងធ្វើទីផ្សារយើងផលិតផលរបស់យើងគឺថ្មីថ្មីចំណេញហើយគឺជាផលិតផលដែល creative ដោយសារទី1ខ្ញុំបានបង្កើតនៅกระดาษដាំចេកអញ្ចឹងវាជា eco friendly ដែល competitor យើងពិបាកក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែមែនតើទៅដល់ពេលក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមាន eco friendly ច្រើន business ទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេស business ធំៗគាត់ចាប់ផ្ដើមបំបែកទិសដៅមកខាង eco friendly វាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារយើងតូចចង្អៀតហើយមួយវិញទៀតឧទាហរណ៍បើយើងទៅខាងក្រុមហ៊ុនធំៗដើម្បីសុំគាត់ collaborate ជាមួយrequirement របស់គាត់ធំខ្លាំងមែនតើដែលយើងមិនអាចនឹងមានសមត្ថភាពធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់ធំនឹងបាន The Voice of America
ចាឆ្លងកាត់តាមបទសម្ភាសមួយចំនួននាពេលកន្លងមកជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានឧបសគ្គឬក៏ជាការរារាំងហ្នឹងมันខុសគ្នាប្រមាណទេក្នុងចំណោមសហគ្រិនជាស្ត្រីចាដូចជាវិជ្ជាការជាដើមអីហ្នឹងចាគឺក្នុងនាមជាស្ត្រីយើងត្រូវជំនះការងាររៀងច្រើនជាងបរិសុទ្ធដើម្បីអាចឲ្យសម្រេចការងារបានចាហើយក្នុងនោះគឺក្នុងដំណើរនៃការបំពេញការងារហ្នឹងក៏មានការរើសអើងឬក៏មិនសូវជាឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីបើនិយាយទៅគឺជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលធ្វើការនៅលើផ្នែកដែរភាគច្រើនគឺដោយបរិសុទ្ធជាអ្នកធ្វើចាហើយទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលស្ត្រីបានប្រឈមនេះពីកន្លងមកចាហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរហើយអ្វីដែលមួយទៀតនោះគឺចាគឺផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ Covid-19 ដែរកំពុងតែគ្របដណ្ដប់មកលើពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងចាហើយប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងគឺកំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់នឹងខ្លាំងណាសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់វិជ្ជាការតើវិជ្ជាការមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដោយសារជំងឺ Covid-19 ហើយវិជ្ជាការបានបង្វែរទិសដៅក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើអាជីវកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីអាចសម្របខ្លួនទៅតាមបរិបទ Covid-19 ដោយសប្ដាហ៍នេះចា
សម្រាប់សំណួរហ្នឹងគឺពិតជាចំចំណុចដែរពួកយើងពិបាកខ្លាំងមែនតើចាសម្រាប់ Covid-19 ហ្នឹងពិតជាហ្វិចខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ដៃខ្មែរយើងនឹងដោយសារទី1យើងបានសម្រេចចិត្តត្រូវបិទហាងនៅខាងសាខានៅខាងស៊ីមរៀបនោះភ្លាមៗតែម្ដងទី2យើងអត់មានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារហើយទី3យើងអត់អាចផលិតនៅផលិតផលគ្រប់គ្រាន់តម្រូវការតាមទីផ្សារប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសិក្សាពីបញ្ហា Covid នឹងរយៈពេល5ទៅ6ខែកន្លងពេលដែល Covid ចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗនោះគឺយើង shock តែម្ដងយើងអត់អាចដូចថាយើងចាប់ផ្ដើម emotional ខ្លាំងអត់ដឹងត្រូវធ្វើអីតែចឹងទៅ6ខែគឺខ្ញុំពិបាកខ្លាំងមែនតើរហូតដល់ថ្នាក់យើងបានត្រូវឲ្យបុគ្គលិកជាង2នាក់សម្រាប់ឲ្យបងស្រីខ្ញុំមកជួយ running store នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំត្រូវតែ stand by ដើម្បីរកវិសាធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងមាន income ដើម្បី support ដល់ស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការជាមួយយើងនៅក្នុងភូមិហើយយើងក៏អត់អាចកាត់ប្រាក់ខែពួកគាត់បានដែរដោយសារពួកគាត់ត្រូវការចាំបាច់ហើយនោះគឺជា responsible មួយដ៏ធំនៅពេលដែល Covid នឹងមកដល់ភ្លាមគឺដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាគួរធ្វើរបៀបម៉េចយើងគួរតែទៅផ្លូវណាហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាពី social media ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលបែភាពដែលមានបញ្ហាពី Covid នឹងទៅជាទីផ្សារ online ទីផ្សារ online នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើម grow ហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង Facebook មានច្រើនមែនតើរាប់លានអ្នកដែលគាត់ប្រើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម interest ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ថាយើងគួរតែធ្វើអាម៉េចបានយើងអាចលក់នៅក្នុង Facebook នឹងបានហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីការ live video ពីការ create shop នៅលើ Facebook ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញថាអតិជនខ្មែររបស់យើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាអាចងាយស្រួលរកទិញជាងការម្ដងហាងហើយកំឡុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញខ្មែរយើងគាត់ support ខ្លាំងមែនតើហើយគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំហៅផលិតផលធម្មជាតិយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថានៅកន្លែងណាមានលក់អញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេលដែលគាត់និយាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងបានលក់ជូនគាត់នៅផលិតផលធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ហើយឃើញថាទីផ្សារអនឡាញយើងក្រោច្រើនហើយមួយវិញទៀតយើងក៏បានសហការជាមួយនឹង website តែនៅក្នុងស្រុក ក៏ដូចជា app មួយចំនួននៅក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យគាត់លក់ផលិតផលរបស់យើងតាមរយៈ online
ចាកាលពីយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាពីដំបូងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំនៅចាំបានថាវិជ្ជការមានការជំរុញទឹកចិត្តហ្នឹងគឺដោយវិជ្ជការមានបុគ្គលដែលជា role model របស់វិជ្ជការដែលធ្វើឲ្យវិជ្ជការមានទឹកចិត្តចង់ធ្វើអាជីវកម្មលក់ផលិតផលដែលផលិតដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងតើវិជ្ជការអាចជួយជម្រាបជូនបន្តិចបានទេថាតើការដែលយើងមាន role model ការដែលយើងមានអ្នកចាំជួយប្រឹក្សានឹងវាមានសារៈសំខាន់ដោយម្ដេចខ្លះទៅហើយសម្រាប់វិជ្ជការផ្ទាល់តើវិជ្ជការនឹងធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែរទេបើសិនជាគេត្រូវការនោះចា
ចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ខ្ញុំ role model គឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើដោយសារទី1មុននឹងពួកគាត់ខ្លាចជា role model របស់យើងឃើញចំណុចពិសេសរបស់ពួកគាត់ហើយថាពួកគាត់កំពុងតែធ្វើអីហើយគាត់ព្យាយាមរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអ excited នឹងចង់ធ្វើដែរហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំមាន mentor ហើយនឹង coaching ផ្ទាល់ខ្លួនដែរ mentor គឺល្អខ្លាំងមែនតើក្នុងការ sharing experience ដែលគាត់បានធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាបានទៅលើវិស័យអាជីវកម្មមុនយើងហើយអញ្ចឹងគាត់ share ជាមួយយើងហើយជួយបង្រៀនយើងទៀតថាយើងគួរតែធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀនច្រើនខ្លាំងពី mentor របស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ coaching គឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ខ្លាំងដែរនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដោយសារ coaching ខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ដឹងហើយថាតើខ្ញុំថាអីគេអញ្ចឹងគាត់សួររហូតហើយអញ្ចឹង idea មកឲ្យមកពេញអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមពុះយើង reach goal របស់យើងហើយទៅថ្ងៃខាងមុខបើមានកន្លែងផ្សេងទៀតដែលគាត់ត្រូវការ mentor ខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើ mentor របស់ពួកគាត់
ចាសសូមអរគុណដល់វិជ្ជការដែលបានផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាដំបូន្មានល្អល្អចែកចាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាសជាចុងក្រោយតើវិជ្ជការមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែលជាការចែកចាយជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងជាពិសេសគឺស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលចង់ប្រឡូកនៅក្នុងអាជីវកម្មចាសហើយដោយសារតែដូចវិជ្ជការបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺវិជ្ជការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មទាំងដែលខ្លួនឯងមិនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងដែលខ្លួនឯងមិនមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងអាជីវកម្មទាំងខ្លួនឯងមិនមានចំណេះដឹងរបៀបផលិតផលដែលលក់នៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងតើវិជ្ជការមានអ្វីដែលជាការប្រាប់ផ្ញើក៏ដូចជាការណែនាំទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាចរៀបចំខ្លួនថាតើគាត់គួរតែរៀបចំខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅមុននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ចាប់ផ្ដើមដើរទៅតាមវិថីមួយដែលគាត់ចង់សម្រេចតាមគោលបំណងនោះចា៎
ចាបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ស្ត្រីដែលពួកគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមក៏ដូចជាមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាជាក់លាក់ពីផែនការអាជីវកម្មក៏ដូចជាក្រេបចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនមុននឹងធ្វើព្រោះអីខ្ញុំធ្វើឲ្យបានក្រេបចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងដើរទៅយើងមានបញ្ហាច្រើនហើយបើសិនជាបងក្រេបចំណេះដឹងមុននឹងធ្វើបងអាចនឹងលូតលាស់បានច្រើនអាចឃើញផ្លូវបានច្រើនហើយជួយយើង develop business របស់យើងបានខ្ពស់ជាងមុនហើយខ្ញុំក៏សូមទៅដល់ឲ្យអង្គការដែលគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ training ស្ត្រីឲ្យគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយទៅទូលាយឲ្យបានទូលំទូលាយទៅដល់សហគ្រិនក៏ដូចជាស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ចង់បង្កើតអាជីវកម្ម
ចាសសូមអរគុណដល់វិជ្ជការចាសហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តនៅខែក្រោយម្ដងទៀតចាសសូមជម្រាបលាវិជ្ជការចាស
ជម្រាបមកបច្ចុប្បន្ន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.